ceru, ka komanda nospēlēs pavisam tā, ko komanda. Jā. Diemžēl mums ir dažas spēlētājas ir traumētas, bet tas ir sports, spēlē visi gatavi. Pirmā spēlē mums pret Belgiju, otrā spēlē pret Igauniju un trešā spēlē pret Sloveniju. Otra diena bija pārbaudes spēle ar U20 izlasē un mēs uzvarējām vienu setu. Mūsu komanda ir arī tādas meitenes, kuras spēlē Baltijas līgā un pirmajā līgā. Protams, ka Kodals vairāk spēlētāji tas ir no Daugavpils un no Mūrieņiem. Merki tikai uzvara katrā spēlē un katrā turnīrā.